Danas u gostima kod nas čuveni naš arhitekta, najpoznatiji arhitekta, ako smem tako da kažem, profesor Predrag Ristić. Pomože Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao.
I profesor vajarstva na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, čovjek koji je između ostalog i napravio grob Svetog Save u Mileševi, profesor Rajko Blažić. Pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao.
Evo, naša tema današnja su krsna znamenja. Pa evo, za početak, vi ste izradili zajedno tipologiju krsnih znamenja. Mi o tome veoma malo znamo ili gotovo da ništa ne znamo. Šta su u stvari krsna znamenja?
Pa ona imaju duboku prošlost. Može se kaže da je čovečanstvo, da je čovjek kao homo sapiens nastao onda kad je osjetio potrebu za nekim ritualnim sahranjivanjem. Vrlo su retki narodi koji nemaju svoju tradiciju. Znači, svuda ima neki izuzetak, ja neću da pomenjem zašto je nezgodno. Postoji se jedan narod koji luta. Opisao je neki južnoamerički književnik da postoji neko selo Makondo, selo koje nema groblja. Znači, kada umru, oni beže sa tog mesta, jer neće da priznaju smrt. Ne pripremaju se za smrt. Ali isto tako postoje i neki daleki narodi koji su sačuvali neke običaje, ko zna iz kojih vremena, to se računa na milenijume, čak na 40.000 godina, koji žive u polarnoj oblasti i mora da se pričeste. A pričešće traje celu noć, a noć je pola godine. I najinteresantnije, oni se razlikuju od drugih ljudi zbog toga što taman kad ispriča ceo svoj život, nastupa neko polarno praskozorje i on kao da je stavio tačku na svoju rečenicu, umre. Umre u tom trenutka i ti, čukči se zovu sa Kamčatke, smatraju za sve ostale ljude da su životinje jer neće da umru. Naš čovjek neće da umre i socijalno osiguranje troši 90% svojih sredstava za posljednjih beznadežnih 10 dana. Zato što je to jedna bezobrazna stvar. Ja isto tako reagujem kao drugi preistorijski ljudi. Kad neko umre, ljudi padnu u žalost, a mene obuzme bes, bezobrazluk.
Zašto?
Pa tako osjećam kao bezobrazluk, otputovao i nije se javio. Nije ostavio nikakvo znamenje. Ništa od njega nije ostalo. I sada postoji razni znaci i razne epohe. Da pređemo na ovo naše doba, mi smo stasali i imali vremena da stasamo bar 1000-2000 godina kao hrišćani i da obeležavamo svoje grobove sa krstom. I onda odjednom krst zameni lopata. I sad treba se pravi nova kultura. I sada je bio jedan ideolog, neki se stide da to kažu, kao neku bezobraznu reč, pa neću tačkica, a ja ću bez tačkica da kažem. Ona su zavladali komunisti, koji ne veruju u Boga. I raskrstili sa religijom. I šta ostaje? Mora da se zakopaju, pa je ostala lopata ta. Neobrađena lopata, znači dobio lopatu. E, sad se pojavio jedan razmaženi takozvani salonski komunista koji je obeležio komunističku epohu, kažem to punim ustima, jer dok to reč čarobnu ne kažemo, mi se nećemo osloboditi. I on je dobio kao student, prvo dobio je partizansku diplomu, dobro je stajao i dobro je spomenik, jer jedine žrtve su se priznavale Jevrejima. Ono drugo, bili su narodni neprijatelji, nikakvi spomenici, nego su se sakrivali, ali nema savršenog zločina, danas postoje forenzičari, on je napravio u obliku dva krila spomenik Jevrejima na kraju Grobljanske ulice. I šta je bilo? Uđe to u pečat naše epohe. Kao komunizma više nema, a svi grobovi, neki leptirovi od crnog granita lepetaju po našim grobljima za skupe pare koje nikakve veze sa tradicijom nemaju. Imaju veze sa paganizmom. Ja sam silom prilika, žena mi je jedna bila odande iz Markovca. Poginuo je, ne znam, vjerojatno su ga ubili prilikom čišćenja puške, ja mladi vojnik. A on je volao mnogo turbo folk. I sve pare dao je za jedan veliki tranzistor. I onda ga sahranjuju u tranzistoru gruva na baterije dok traju turbo folk i sahranjuju ga.
Ja bi to volio, da.
Jeste. To je čisto pagansko. A unezvereni su, šta će da metu
na
grob? Da li lopatu? Jer ja sam imao taj slučaj. Bio sam uhapšen pod vrlo optužbom, velikom optužbom, sa jednim mojim drugom Rusom. To su bili neki nevjerovatni Rusi, da nisu pobegli iz carske Rusije, ubili bi ih komunisti. Jel da? I spasli su glavu ovde, ali ništa nisu znali o religiji. Nevjerovatno da sam ja učio Rusa o religiji. Mi smo bili ista grupa, on u zatvoru, a umre mu otac. I ja se smatrao dužan da odem u Novi Sad, da udešim, pošto mi je porodica ili buržujska. Svaki komunista kad ulazio u partiju, on je morao da se zakune, da je raskrstio sa religijom i da će se bori protiv veliko srpske buržuazije. Evo to sam ja. I sada ja, kao tako poznat, dođem kod vladike Nikanora i objasnim kako ti Rusi nisu se snašli ovde. Drugo, otac mu imao posao, bio je neki inženjer za naftu, pa putuje čas ovde, čas onde, pa nisu stigli da se upišu u crkvu, jer u Vojvodini bilo kao u Sovjetskom savezu. Da ne bi ljudi bez straha ulazili u crkvu, svi su morali da plate članarinu i ona pop mora besplatno da te sahrani. A vladika Nikanor tvrdi, ja ispričam celu ovu priču, što sam kraće i bolje mogao, a majka Mihajla Mihajlova, profesor biologije u gimnaziji, na kraju potpuno udarena novim bontonom. Mesto da poljubi ruku vladici, kaže, zdravo druže. I propadne sva moja diplomatija, i sahraniše oca od moga druga sa lopatom. Što je to smešno, ona se vidi koliko to je strašna stvar. To je bilo strašno. Pošto nije bio omiljen, bio prgav, tražio sve propise oko tih tehničkih stvari. Izbacivao nesposobne ljude. Rusi su nam jako mnogo pomogli. Jako su pedantni. Pedantniji nego Kinezi, pedantniji nego Nemci. Pa nije bio omiljen u preduzeću. Pa nema ko da mu drže ni govor. Jednostavno zakopan i slobodno sjedite kući. Nema ni dače, niko ništa nije spremio. Pa ne može bez toga, nije čovjek...
Nije čovjek lopata, no što
ste... Nije čovjek lopata, što kaže.
Upravo tako, vi ste rekli da je otprilike komunizam presekao na neki način našu tradiciju. Ali profesore Blažiću, šta je bilo pre komunizma? Kakva je bila naša tradicija kada su pitanju krsna znamenja? I da li tu tradiciju upravo sad treba obnoviti?
Mi smo, ja moram da nastavim u Peđinom duhu, jer on je taj gromada na koji sam se ja oslonio da bi mogao da imam nekakav kredibilitet. I ovu emisiju ne bih došao da on nije mogao da dođe, čekao bi neko drugo vreme dok otopli, možda i na proleće. Ali, na primjer, mnogi ljudi i ne znaju da postoji vazduh dok ne dune vetar. I sad, mi smo ovu našu malu tipologiju, naš višedecenijski rad, Peđa je ušao, znači, u devetu deceniju, duboko zagazio, ja meni je na pragu šesta decenija, znači, naših 150 godina. I on, ono, jedan deo našeg iskustva, on je radio, znači, realizovao je grob za Avu Justina, ja sam radio za Svetog Savu, Svetog Vladislavu, Mileševi, Svetog Patrijarha Maksima. Znači, bavimo se tim pitanjem i ovo što je Peđa napravio divan uvod, znači, nešto tu neštima. I ja mislim da kod nas ima, još uvek traje to da mi najgora mesta plaćamo najskuplje. I da je to nekakva taj duh improvizacije koji vlada u našem, neću da kažem u svim oblastima, ali u velikim sistemima koji su u našoj, koji čine jedan narod, znači to nam je zasmetalo i hteli smo da počnemo, evo načinili smo 10 tipova krsnih znamenja, od kojih svaki može da se raščlani u još 5 posebnih tipova. I to smo ponudili ovom malom katalogu. Mi smo štampali u stvari 4 mala kataloga. Peđa ima ovde pred sobom jedan. On ima jedan, dekan naš na akademiji ima drugi, patrijarh ima treći i vladika Hrizostom Zvorničko-Tuzlanski ima četvrti. I nismo uspeli to da štampamo.
Zašto? Zašto nema više ti kataloga?
To je, mi smo hteli to da oštampamo fino, da to bude... da bude podeljeno našem narodu po crkvom, da znaju, da to čuvaju negde, da steknu kulturu tog nekog prihvatanja nečeg, dovođenja u red. To kaže neka kineska poslovica, ko nije pomerao kamenčiće, ne može ni planinu da pomeri. Tako da sad, od ovih 10 malih tipova i od tog našeg nemogućnosti štampanja, nema novca, jel tako, otprilike je to nekakav... U stvari ima novca, ali nekako nije to sad, nije to još ušlo.
Nije prioritet, ja?
Pa nije prioritet za nekako, nikad nije prioritet, ali mi možemo da krenemo od nečeg, pa makar to neštampali, nego mi smo to otprilike dali smo u, zbog nemogućnosti štampanja, u PDF formatu, znači koga interesuje, ukuca tipologija krsnih znamenja na internet i dobit će, znači, odmah će da vam se otvori, ima sve realizovane spomenike, našu reč o tome, male kratke eseje, kako izgledaju sami spomenici. Tako da, neke, ovo je za nas neki poraz otprilike, ali mislim neke pobede vam ne čine sreću, a neki porazi vas ne čine nesrećnim.
Da,
tako da i nas mi, to je naš posao. Mi to moramo za našeg života, ako smo makar malo kompetentni, Peđa kao arhitekta, ja kao vajar koji poznaje kamen, zato smo uradili jednostavne spomenike. Jednostavne, jeftine, pristupačne svakome, ne bogate, to može svako da vam radi, ali da bude jednostavan, lep, pristupačan i da kad odete kod svog pokojnika, da obiđete to groblje, da sednete lepo, da vas ne uhvati tuga, nego da kažete, evo ovaj moj otac i majka i brat, sestra, čeka vaskrsenje. I drago mi da dođem kod njega, da okopamo plevi malo, da sednem tu malo, da mi ne bude teško. Da mi bude čak nekakva opomena kad dolazim, da ja čekam vaskrsenje kao i on.
Da. Izradili ste, rekli ste, 10 crteža. Možete li onako... približno za naše slušaoce, bar neki od njih da opišete, bar da onako u nekoliko reči da objasnite kako treba da izgleda jedno krsno znamenje, na primjer. Evo, ko će od vas? Se vi, profesor?
Pa, evo, poznato je sada, pogotovo u ovoj godini koja još traje, to je civilizacijska godina. Odjednom je ceo svet pronašao da je hrišćanstvo civilizacijski čin. Da bi civilizacija imala svoje znamenje, carica Jelena, majka cara Konstantina, otišla je na Hristov grob i navodno tamo našla još, naravno, truležan drveni krst. Da bi mogla da ga spakuje i da ga prenese u Evropu, ona je morala da ga opšije i zakuje daskama. Te daske i ti klinovi ušli su u stil krsta, kao najstariji oblik nama poznatog krsta. Jer niko nije zabeležio tačno kako izgledao taj krst. A ovaj krst je zabeležen. Tu su bila dva elementa. Jedno je bio krst, a drugo je bilo Longiusovo koplje. Oko svega toga se stvarala civilizacija. Sad je bilo mnogo diskusije ne o krstu, nego o Longinovom koplju. To je koplje koje je rimski vojnik probao Isusa Hrista da mu skrati muke. I kad je Karlo Veliki hteo da pravi prvo hrišćansko carstvo, ovo zapadno, Danas se pronašlo da je on to napravio i da to nije originalni krst, ali on kao simbol postoji. Navodno, sa pravim krstom spasena je Antiohija. Jedno vreme Antiohija je bila centar civilizacije. Najveći i najmnogoljudniji grad, što mi ne znamo, jer nema iskopavanja arheoloških, tek Nemci nešto prčkaju oko tome. Znači, nije samo Carigrad, nije samo Rim, nije samo Jerusalim, nije samo Kairo, i tako dalje, nego je i Antiohija. Šta je u Antiohiji važno? Ostalo je selo koje sad strada, Mahalalula, gde je održan jezik i liturgija, što nekom jesam te ljude vidu u Australiji, izbeglice. Od antiohijske kulture, koje civilizacijske kulture, koji nemaju potrebu da prevode Sveto pismo, jer je Sveto pismo pisano na njihovom jeziku koji oni još govore. Znači, govore jezikom Isusa Hrista. Kod nas je ostalo ono, samo da se ne prevodi reč, Gospode, zašto si me ostavio? To je jedina reč koju mi znamo iz tog jezika. To je semitski jezik, ali nije arapski. Tako da je velika stvar, ako se kaže civilizacija, ona se misli na čovečanstvo. A čovečanstvo nije ovaj trenutak i ovaj sekund. To je neka moda. Čovečanstvo je cela civilizacija od samog početka. I sad sam bio pitan zašto sam ja počeo da projektujem crkvu. Drugo, kakav sam ja to vernik koji se ne ponaša tipično kao vernik? Ne znam kako su to procenili.
Ali, šta je ponašanje tipično za vernik?
Ali ono dođe jedan trenutak, jer pravo hrišćanstvo, a naročito pravo pravoslavlje, ono drma. Bila je jedna komična emisija, ne znam, neko veselo veče, gde je neki genijalni pronalazač pronašao rakiju koja ima ukus, oblik, ne znam ja, sve kao rakija, ali samo jedna stvar, ne drma. Tako da ima puno liturgija koje ne drmaju. Znači, pravoslavlje je ono koje drma crkvu iz temelja. A to treba doživjeti, to se ne treba pisati. Ja sam to doživio da to postoji na više mesta. Mi nemamo taj talenat. Ja sam se našao, zamislite ovako, svojim nekim istraživanjem u Poljskoj pravoslavnoj crkvi. Poljska pravoslavna crkva, oni su neposredni od Čirila i Metodija. I veći pravoslavci nego i Rusi i Srbi zajedno. Tako da kad pop zazvoni nešto u crkvi, ne znam, ja sam ne poznajem dobro liturgiju, svi popadnu od frasa, od duha svetoga koji se nadao njima na zemlju, a ja stojim ovako stidan, ne umem da me tanjišem. Ali ima ljudi koji zaista ne mogu da stoje. To je toliko snažno. Sad mi se dogodilo to u Podgorici, da je bilo 20 patrijarha, da su bili, prvo trebalo je da bude u Nišu civilizacijski događaj, pa je grad Niš učinio sve što može, ali nije izabrao dobrog arhitekta. Pa je teo da pomogne crkvi da napravi moderno nešto. A to moderno izgledalo kao što priča moj prijatelj Raša Popov, kad ideš u njegove melence, sve je ravno, pa ne možeš da nađeš njegovu kuću. A onda jedini objekt, kako on izgovara, je neka sušara. I on kaže, kad dođeš do objekta, onda ideš levo pa desno i nađeš njegovu kuću. Tako da ova crkva koja je pravljena od skupocenog kamena, šlifovanog kamena, glačanog kamena, zlata, specijalnih stakala, je u stvari objekt. Objekt i ne drma. Sve se održalo, sve je bilo po propisu, ali nije bilo ono.
Da, za razliku od Crkve Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koja stvarno protivna čoveka, koju
su svi ugrađeni. Da, svima bilo jasno. Zamislite, ja, kao ovaj ovejani četnik, kao 70 puta hapšen i spasavalo me to što sam izgledao neozbiljno, bio sam riđi pegav. Pa nikako nisam mogli da razjasnim zašto sam ja to takav. Tako da su me često tukli, pa me onak šutnuli, izbacili iz zatvora i vrlo često nisu ni vodili evidenciju. Znači, evidencija je jedino batine koje sam primio i pamtio. Da komunistička partija daje meni najveće pohvale. To je toliko jasno bilo da su se svi pomirili.
Da, samo da podsjetimo slušaoce da ste vi projektovali hran Hristoglaske.
Jeste, ne, sad pričaju da su drugi projektovali. Ali sad je ovo drnulo i prošlo, nije važno. Ono se događa retko, ali ima proroka i posle Hrista. Ako je hrišćanstvo vera, i ako je bilo čuda za vreme Hrista, čuda su se događala i sada. Te, ja sam možda i tako dobro počeo. Prvu čast da izvedem, a da ne govorim što sam projektovao. Projektovao sam od vremena studija i pre.
Više od 90 sakralnih.
I moj deda i moj pradeda su projektovali. Pa šta sam ja mogu drugo da radim? Ja sam projektovao krst onakav kakav sam zamislio da je mogla da donese carica Jelena iz Jerusalima, oca Justinu. I što mi je milo, naš narod uopšte ne postoji pojam autorskog prava. Pa pošto sada zabavam me pred spavanja, ne da čitamo knjigu, nego da googlamo. Da. I kad god okrenem krstove, ja pronađem još jednu kopiju ovoga krsta. To znači da je zaživjelo isto. Kao moj stari kolega, nažalost je umro, on je dotero do 100 godina, pa i meni nada, Božo Petrović. Kuća su nekada bila drvene skroz, znači drvo bilo jeftinije, a sada da bi imale dušu i crkva treba da ima drveni deo, takozvanu žensku crkvu, mora da ima nešto drveno da bi imala dušu. A pošto se napravi jeftinije zidana crkva, on je napravio neke pajante kosnike, pa kako god čovjek napravio kuću, on je zakriti tim pajantama. I vi možete da krenete automobilom kroz Srbiju i da brojite pajante koje je uglavio u srpsku kulturu Boža Petrović. Ni kriv, ni dužan, svi kopiraju to. I mnogi ne znaju da je prvi autor toga bio Boža Petrović. Evo ono što se nas dvojica trudimo, to je da uglavimo nešto kao ovi kompozitori zabavne muzike, pa jedno vreme čuju da peva, a prisutan je i kompozitor, ali niko ih ne prepoznaje, ali ja mislim to je pravi uspeh. Ili jedna stvar da kažem, što je pobjeda nad materializmom. Znači, i Duh Sveti, onaj pečat dara Duha Svetoga koje dobijemo na krštenju, on se vidi ili ne vidi, ali i on mnogo znači. Ako nemaš taj duh, onak si baksus. E sada, ako drne taj pečat Duha Svetoga, mi pokušavamo da zarazimo kao sa nekom bolešću. Sada je bila jedna smiješna emisija gde je bio jedan humanista koji pomaže ovima, pomaže onima i neki voditelj kaže, pa nemoj, zarazit ćeš me humanizmom. Pa neću imati šta da jedem, sve ću dati i ću goji bos. To je zaraza. I humanizam je zaraza. Ima tako često puta ljudi nešto čine, a niko ne zna zašto čine. Zato što je sujeta. I da se otvore vrata nebeska, jača od novca. Uvatili su jednog lopova žandarmi posle mnogo muka, a otkrili su ga zato što je častio u kafanama. Pa su ga pitali, pa što si morao da častiš u kafanama, nikad te ne bi otkrio. A on kaže, a zašto sam krao, a da ne častim po kafanama?
Kao Robin Hood.
Ja bih se nadovezao na Peđinu priču, što kaže on, sada zarazimo. Na koga bi mi, u stvari, prvo mogli da
zarazimo?
Najlakše da zarazimo. Znači, u našoj Srbiji ima jedno 15-20 hiljada ljudi koji nedeljom ide na liturgiju. Znači, to je ta naša ciljna grupa koju ćemo da mi inficiramo. Oni bi verovatno mogli najpre da razumeju naš motiv i šta mi to hoćemo i ne bi htjeli za svoje roditelje, prababe, babe, dede, da im rade te crne početine granitne, nego da urade lep, isto sa sličnom cenom, lep spomenik. I to je naša ciljna grupa i oni će početi da pobadaju na grobljima te naše bele spomenike, simbole vaskrsenja, krstove. Eto, to je jedino, i kad je u pitanju osvećenje, kad sveštenik osvećuje ovaj spomenik, on ima tamo, znači u Trebniku ima, znači, osvećenje krsnog znamenja. A krsta, ja mislim, ponaj...
Čaju voskresenije mrtvih, eto to.
A šta vama kao umetniku najviše, kao vajaru, najviše smeta kada odete na groblje, znači bilo kod svojih ili uopšte kad idete na groblje i kad pogledate sve grobove unakolo, šta je ono što vama najviše para oči, što vam najviše smeta?
Boja.
Ovaj, samo govorim, crni leptirovi.
Boja.
Kad čovjek izlazi ovim niškim putem na Bubanj potok, pa kad vidi ono groblje, znači vrlo ružan utisak gradova, ako se Beograda, em đubrišta, em ova groblja. Nema razlike između jednih i drugih. Da li čovjek treba da bude bačen na đubrište ili da sad tvrde komunizma više nema? Pa ima, eno, idi pogledaj na groblju. Kultura njihova se zapravo...
Ima ostatak.
To je otprilike što Peđa kaže, ipak je ta istorija mrtvih mnogo veće nego što nas živih ima ovdje. Zamislite sad svaki dan kolike su kolone koje izlaze pred Boga, stotine hiljade duša izlaze pred Boga svaki dan, a koliko se rađa. Znači to je nešto što je oni mogu razni, ne znam kako da ih nazovem, mogu da misle drugačije, ali zaista je ovo esencijalno pitanje, to je odnos prema našim mrtvima. Jer oni sad ovog trenutka znaju, moji preci, kad ih pomenemo u molitvi, zapalimo sveću, oni to osjećaju, to, oni znaju šta sad mi radimo.
Mi smo zajedno sa njima.
A mi...
To je cela civilizacija. Egoista je čovjek koji živi od danas do sutra i sutra je propast sveta.
To su
recimo Francuzi neki, neka epoha, naravno, u Francuskoj. Posle mene potop. To je...
U našem narodu ima izreka, kaže, sve je privremeno, samo je Bog večan. Znači, e sad, mi se izgleda primili smo taj duh, taj što nije duh sveti. Znači, primili smo nešto što je privremeno i mi se odnosimo prema tome kao privremeno, mi da tu nema ništa više. Nema, pa zamislite tugu jednu da vi živite sa određenim, evo ja i Peđa, i da se mi ne vidimo u carstvu.
Da krenemo malo
u
internacionalni izraz. Turci imaju, i to nam Rusi zameraju, da imamo mnogo turcizma.
Više
jednostavno, veći, ako nemaš, ako nisi kršten, jel da, i ako na tebe nije prešao pečat dara Duha Svetoga, onda si po turskom baksus. Ima mnogi ljudi koji su baksuzi, ništa im od ruke neće poći. A Amerikanci, jel da, Englezi, postoji američki, engleski i, jel da, i engleski, oni kažu loser. To imate u filmovima. Da je neki čovjek, da bi Srbi razumeli, je baksuz, odnosno loser. Tako da smo prešli malo na internacionalno. E sad zamislite ovako, ja mlad čovjek, pun snage, ne kao sada, ili da me dam flogiran, 4 bajpasa, da ne pričam svašta što
imam. Ali ste puni duha i puni snage.
Pa to će biti i posle moje smrti. To je za što se borimo. Meteš ruku na krst i duh sveti će preći na tebe. To ne može da se ide preko interneta, to mora da se ide dodirom.
Da se osjeti.
Jeste. Pa sad neko veruje, neko ne veruje, objašnjavao sam to kako sam ja začet kao crkveni arhitekta, ne zbog svojih predaka koji su bili isto arhitekti i isto to radili, nego imao sam 11. godina i moj otac koji se vratio kao inženjer iz Engleske, naravno je napravio kuću sa betonskom pločom, sa kupatilom i tako dalje. I onda 1941. godine bombardovanje. I sad naša kuća otkrili da jedina u ulici ima betonsku ploču. Pa sad, to je sad najsigurnije mjesto od bombi. Vataju se ljudi za sanku. Puna kuća nas ukućena, pa i komšija, pa i prolaznik. Pa je pala 20 metara od kuće bomba i zaista drži betonska tvanica, ali nešto sipi iz nje, pa gledaju kad će da padne. Znate šta je radio sav narod? Krstio se. Krstio se ko bleca. Tu nema nevernika. Do daske vernici. A ja sam tu nešto osjetio, jel da? Da tu nešto ima.
Ima nešto.
Prpa. Rekli ste da.
To su tri srpska trojstva velika. Da, da se našalimo. Kao ima nešto, kao valja se i ne valja se. Znaš, to je to. E sad, tako Srbi da i veliki arhitekti postoji.
Da su ti ljudi, čim su izišli, malo ih fraz prošao, došli k sebi, neki ostanu blešali ceo život od stresa. A neki narastu i napune se. Ja sam bio mlad i što negdje sa jednim komšijom, mojim godišnjakom, pravili smo avione od hartije, znali smo sve marke aviona, pa smo pravili improvizovanu bitku aviona, brr, drr, i ona dobili šljage, nemamo živce, a vi se ovdje igrate. Eto, tako sam počeo rat i tako sam, mi je ugrađena, ne moja, nego svih ovih vernika koji su se krstili, a to se isto dogodilo sada u Podgorici. Svi se krstili. I muslimani, i katolici, i komunisti, i razbojnici, i dileri, svi da se izljubimo.
Znači, stvarno je istina kada mitropolit kaže da smo se svi ugradili u taj hram.
Yes.
Da su prosto, da je taj hram...
To je hram koji je funkcionisao. E sad se pave fabrike koje proizvode gubitke. E ovo je hram koji nije napravio gubitak, koji drma i funkcioniše. I nije spomenik kulture, nego je hrišćanski hram.
A kakve boje treba da budu krsna znamenja? Rekli ste da vam boja najviše smeta. Pa koja boja ne treba da bude u pitanju?
Mi smo se odlučili za belu boju. To je boja vaskrsenja.
Isključivo bela ili...
Pa isključivo bela. To je otprilike u našoj tradiciji staroj viševekovnoj. Nije bilo granitnih. Mislim da su Peđa to najbolje zna, da su graniti ušli možda 60. godina kod nas. Znači, to je skoro bilo. A Opel nas je već proslavio 100 godina.
Kod Nemaca u Vojvodini.
100 godina je proslavio Opel, pa znači u belom venčanom.
Nemačke i jevrejske spomenike, vidio sam ih na dormitoru.
Eto.
Po Vojvodini su krali cigani preko Tarabe.
Ali bela se prlja.
Prima patinu.
I postoje zaštite sada. Mi bi najviše volili, ja znam koji je kamen najpristupačniji. Ima u našem katalogu jedna grobnica koju sam radio na Cetinju, taj kamen ima 96% kvarca, ima boju kože. Znači inkarnata. I on hiljadama godina ne dobija nikakvu reakciju. Ne može ni mahovinu da se uhvati na njega. Da li da bude krst crn? Ja nisam za to, ne znam, Peđa, sad to, ja bih to uradio, evo kakve...
Ja sam pravio od belovodskog
pečara.
Da, i od belovodskog, mada je tako, ali mislim da sada postoje, ja kažem vam, ako neko pita da li je, znači sada postoje zaštite od kiselih kiša, od buđi, od mahovine, od... Evo ga venčac, to vam je 100 godina, znači već postoji
da... Da li su pristupačne te zaštite? Ništa, da je to skupo održava?
Sada, kad ovako nije skupo održavanje, ali hoću da vam kažem da... Sada počinjemo ovo da radimo, to je kao voz kad uđe u tunel i onda nastane mrak. E sad, to je kao onih pet devojaka mudrih i onih koje nisu bile mudre, pa imaju tu baklju i onako malo tu svetiljku i osvetljavaju. Znači, mi pokušavamo da pozovemo ostale vajare, ljudi koji se bave sa tim, da se, znači, nije u pitanju sad, verovatno da je u pitanju neki veliki biznis da bi se odmah sve to proširilo. Ali prvo mi treba dokažemo da je to u pitanju.
To je veliki biznis.
I to može da bude na neki način biznis.
Jeste.
Za kamenoresce, znači koji se odluču da prave na taj način spomenika. Kako da ne? Što više ljudi bude.
Kako da ne? I mi smo mislili da pravimo jedan mali katalog da podelimo besplatno svim kamenolescima. Da se izvučemo iz ovog džubrišta. Danas se govori o recikliranju džubrišta, a ne govori se o recikliranju groblja. A da vam ja kažem kako sam ja počeo možda iz dubine. Pošto su vladali komunisti i pošto si morao da se prilagodiš njima i da budeš takozvani, oni ti ovako šapnu, jer si organizovan. Znaš. I ja sam morao opet na neki način, iako nikad nisam bio zaposlen, da se prilepim za Bogdana Bogdanovića. Pošto je on meni službeno bio asistent, pa me ocenio kao modelara. Znači, Bogdan Bogdanović je napravio na jevrijskom groblju te pomenute ta dva leptira. Odjednom je to postao uzor za sva groblja buduća u zemlji. E, toga se trebamo otresti. Istina, on je pobedio socijalizam, jer je bilo ono Čovjek sa puškom, da, i tako dalje, davao se neki film Čovjek sa puškom u bioskopima koje niko nije gledao odmah posle rata. Eto, ja se sećam toga, nego sam ja išao po svetu i onda sam se vatao za stvari koje niko ne zna. To mi je bila diverzija. Znači, bilo je moderno da se uzme Schopenhauer ili tako neki nemački filozof, a ja sve po ruskim filozofima, naročito što znam malo ruski i što ih ćirilica buni. Znači, bio sam profesor u Gracu, a i na drugim univerzitetima, pa sam napravio jedan program, ovo su sad na 4 jezika, koji sam delio i uzeo sam ruskog filozofa Nikolaja Fjodorova, koji je inače bio matematičar i koji je u stvari predotac ruske kosmonautike. On je izračunao koliko mrtvih ima na svetu i to je problem i sadašnjih groblja, ali se narod toliko širi da neće biti mesta za groblje. I ja sam kao inženjer hteo da rešim tehnički savremeno sahranjivanje. Kad svi ljudi vaskrsnu, onda je Nikolaj Fjodorov proračunao da će biti 9 km baba i deda oko zemaljske kugle. Prema tome, da bi mogli da se spasemo i vaskrsnemo, moramo da idemo na druge planete. E, to je fasciniralo svet i ja sam sa Nikolajem Fjodorovom, ali sa još jednim bratom Hrvatom Josipom Ježićem, inače veterinarom na univerzitetu u Sarajevu, pa sam išao kod njega, upoznao sam njega, on je dokazivo da smrt nije potpuna, jer ostaju neki tragovi, zbog toga je crkva protiv spaljivanja i na osnovu toga će moći jednog dana, recimo, da pošto ima u Sibiru neokoštalih slonova, moći da vaskrsnemo pomoću najnovije tehnike ili nekog čovjeka koji je umro davno ili nekog mamuta. Pa predlagao sam da se prave mrtvački sanduci od presolovane otpadne hartije koji se brzo rastvaraju čovjeka do njegovih sastavnih delova i po jednom ruskom pesniku koji se zove Velimir Hlebnikov, koji traži da svaki čovjek ima svoju mesto vremensku tačku. Tako da sam pomoću poezije pravio neki program sahranjenja koji se zvao Tafe Polis. Evo, ja sam sad na brzinu izvukao neke, to je bilo doba fotokopije, to mogu da vam ostavim ovde. Toga sam imao mnogo, pa je i to i zaostalo. Možda se može naći na kompjuteru. I ne znajući o čemu pričam, ja sam prošao Evropu s time. U ono doba konceptualizma, kada je čuvena bila Marina Abramović. I
dalje je čuvena.
I dalje je čuvena, ja nisam. Ali ja sam to objasnio, bili su i neki novi naučni pronalasci. Jer po meni nema razlike, ono što hoće. Ne gledajte u prošlost. Znači, mi treba da budemo konji koji se jašu i koji vuku kola. Pošto sve životinje koji su plen, a mi smo sada pod okupacijom, znači mi smo plen. Ne smemo da gledamo nazad. I da bi konj mirno vuko kola, pošto konj možda ga napadne, jel da, lav, možda da ga napadne vuk. On ne može stvarno da okreće glavu levo i desno, i zec isto. On kad gleda napred, on vidi i nazad. E sad, konji imaju to na očima, da bi gledali samo napred. E sad, to oče ovi naši dragi okupatori, da ne gledamo u nazad, nego da dobijemo ove zaštitnike levo, desno na očima. Ove, jako znam da jašem konja, vidim, sad sam zaboravio kako se zove ta reč. Dopunite mi, valjda ima neko sa sela. Znači, ne sme da gledamo u prošlost. Baš gledamo u prošlost i zato ćemo živjeti za naše potomke ako poštujemo i naše pretke. Onda smo civilizacija, svi ljudi zajedno. Znači, ja nisam umro, ja hoću da se ugradim u stablo.
Tako je.
I to je bio, ovaj, ja sam izbačen u Podgorici iz protokola zato što su imali potpuno pogrešno mišljenje o mene, da sam ja seksualni manijak i da će me navedu sa zgodnom ženskom. Poslali su neku zgodnu žensku koja me zagrlila, kaže, Peđo, tu ste, evo hoće crnogorska vlada da se upozna s vama. A ja kažem, neću. Neću da budem političar, ostajem arhitekt. A vi tumačite kako god hoćete, ova crkva stoji, pa će biti i ovo tumačenje i ono tumačenje. Sada je kontra tumačenje, sad se zafrkavaju sa tim. Sad su svi autori toga. Da. Znači, jednom kad je uspelo. E, mi hoćemo jednom da uspemo sa ovim krštovima
da.
I da ono plane kao što su planuli ovi lepterovi, a da niko da. Ne zna zašto.
Da.
Tako je, primjer je da neke prave stvari koje izgleda da su za uvek izgubljene, odjednom se ponovo pojave, a da niko nije to naredio, da nikakav institut nije to analizovao. To je, to pošto sam ja pola iz Vojvodine, ja bih mogao, kao što neko imitira kako se govori u Crnoj Gori, kako se govori u Lici, kako se govori, ne znam, u Jagodini, kako se govori u Vranju. U Vojvodini se govorilo, pola reći su bili, otišao u soldate, pa bade mantir, bade cimer, pa svi alati su se zvali na nemačkom. Jel da?
Češko.
I to je odjednom izvetri, više ga nema. Gde je moj bade mantil? Niko više ne kaže. A niko to nije zabranio. Niko to nije zabranio, to je jednostavno izvetrilo. I mi se nadamo da ćemo na pravi način ovako sa malim posticajem, ta mala jedna knjižica, ali sa kotama i malim opisom karaktera kamena koji će on
da
i da sprovodi i da savjetuje, kao na primjer poljoprivrednici. Jesu oni rođeni na selu, jeste da mu i pradeda i čukunde da bio seljak, ali i rade sa poljoprivrednim fakultetom. Kad će da seju, kako će da zaštite, kako da bude zdrava hrana.
Kod nas je to uvijek bilo, ima jedna izreka narodna, da kažem opet to, da se nadovežem još jedan put, da nam se ognjište ne ugasi. I uvijek se to održavalo, e sad kod nas sad izgleda da se gasi, da mi tražimo da uzmemo vatru sa drugih ognjišta pa da donesemo, tu sreće nema. Nema, onda šta će nam reći naši preci kada dođemo jednog dana pred njih? Dobro, jesi zadušnice 4 puta godišnje makar. Jesi li mi načinio, kako mi jesi se setio? Zamislite da živite i da se upokojite i da vas se niko više nikada ne seti, to tuge veće nema. Naravno, crkva se seća svojim molitvama, ali ovako vaš neko da nemate traga, znači još malo pa ćemo skrstiti ruke svi zajedno i otići pred Boga i kažu šta mi ovo moramo da kažemo. Ne mora to sad, ali smo mi rekli, to će ostati u vremenu, zabeleženo, i umoći neko pametniji, bolji, mudri, sposobniji i od mene i od Peće da to prihvati i da on, znači mi smo tu, to je taj žižak upalili.
Kao Božine pajante. Bio neki Bože izmislio kočnicu, pa se proslavio. Ovaj Bože izmislio pajante koji su zakrčile celu Srbiju i mi se nadamo da će naši nadgrobni spomenici polako potisnuti ove.
Znači ona koga nešto interesuje, znači Akademija SPC, Visoka škola Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju,
Drugo je ime, znači Peđa Ristić, ukucajte na internet, potražite, možda nađete kako god hoćete, i Rajko Blačić. Znači to su tri adrese na koje možemo, i da možemo da organizujemo nešto, da se skupimo, ljudi koji rade, evo sad na primjer javili su, pošto je, ja moram da se zahvalim dnevnom listu Politika, i jedan njihov novinar Aleksandar Apostolovski je načinio članak o krsnim znamenjima i on je, ja sam insistirao i molio sam ga da to izađe na Krstovdan, znači ove godine pre 15. na Krstovdan, jer je to bitno. I on je to uspio da izdejstvuje kod svoje urednice i to izašlo, znači ta priča izašla na Krstovdan. Vrlo je bitno, znači iako to niko nije ni video možda, ali je bitno da to je zabeleženo da je tada izašlo, to je ono što smo mi mogli da uradimo koliko je bilo u našoj moći. I on je o tome, a onda su se javili sad neki ljudi, moji prijatelji tako, imaju, oni rade sa kamenom, imaju list koji se zove Magazin Kamen. I sad ja sam ih zamolio da ako ne može list Srpske patrijaršije da izda taj katalog unutra u listu ili posebno da štampa, ako ne može akademija, ako ne može patrijaršija, onda će oni, kažem, možda će i oni, znači na naslovnoj strani će biti naslovna strana našeg kataloga i unutra će biti lepo na jednoj strani 4 spomenika da se lepo vidi i da se lepo to, znači neko će to da vidi, da nam pomogne.
Ali ono što je utisak, to je, ja kad sam se malo pripremala i kad sam čitala, u ovoj temi niko nikad ništa ranije nije pisao. Ili ja možda grešim. Zašto?
Nekde.
Zašto ste vi preduzeli na sebe taj pionirski poduhvat da deceniju svoga rada utrošite tako što ćete se baviti?
Ne, deceniju mnogo duže.
Da, duže.
Čuli smo na početku, evo 60 godina Peđa sigurno radi svoj posao.
Ja sam radio, evo ovo ću vam ostaviti da možda pročitate neki put. Kako sam se ja borio. Ali uzmite u obzir da su to 50. i 60. godine. Onda je to moglo. To je bila diverzija da niko ne prepozna šta ja radim. A zašto? Zato što sam preživeo radeći sve spomenike Bogdanu Bogdanoviću, komunističke, partizanske spomenike. Ja sam bio modelar njegov. I za Jasenovac i za mnoge druge stvari. Tako da sam morao da iskajavam. Jer Bogdan Bogdanović je stojao izvan sistema, tako da ja nisam primao pare i platu preko žiro računa, nego s ruke na ruku od Bogdana Bogdanovića, koji nemam pojma odakle su mu bile te pare. Ali on jedno vreme nije mogao bez mene, jer ljudi ne shvataju kako izgleda. Ja sam pronašao da modeli se boje prave od kamena, olova i tako čvrstih materijala. I kad se to slika, to izgleda mnogo bolje, izgleda kao stvarno. I tako se, i tu je bilo nešto pozitivno. Pobeđen je socrealizam. Pa je došao Bogdan Bogdanović, koji će imati opet neke svoje simpatizere u svetu. Ali mi hoćemo i naše, oni neka rade svoje, mi tako nećemo zabraniti, recimo, ili polomiti sve ove spomenike. Ali će ih možda neki preraditi, jer su skup materijal. Ono je meni bilo iznenađenje kad sam 88. godine u vrh dormitora radio kuću za pleme Bojovića. Gde je bila četnička karaula, znači divno mesto za mene. Obišao sam groblje i vidio puno onoj švedski krupnozorni granit, ali prekucan preko nemačkih spomenika. E sad ovako, u Kačarevu, koje je nekad bilo nemačko mesto, pokradeni su svi spomenici od tog švedskog krupnozornog granita, a ostali su svi betonski. Danas je veštački materijal jači od prirodnog. To je moja ideja mom mlađem kolegi. Pa da ga ne bi rušili neki šiptari, napravi ga od novog materijala na kome će slomiti zube. Jer će biti vočka čudnovata.
Profesore, da li ovo što ste vi, znači, izradili ovu tipologiju nadgrobnih spomenika, da li to već ima odjeka kod ljudi? Da li su ljudi već počeli da primenjuju neke od vaših ideja? Da ste uspeli da utičete makar na neke bliže ljude, ljude s kojima ste u kontaktu?
Ja jesam, ima nekoliko realizovanih spomenika. O, u Beogradu ima jedan u Lešću, a drugi je na Bežanijskoj kosi. I to su opet, kažem, ljudi koji idu u crkvu i da, koji su neki naši bliži prijatelji. Naravno, to kada nekog pitate ko je radio grob Ave Justina, ne znam da sa Svetog Savu, to ne verujem. Tako da je ovo nekakav naš pokušaj da nekako da se skupimo ja i Peđa na gomilu i da pokušamo nekako da neke tipove od kojih, na primjer, malo pre ste me pitali pa smo skrenuli malo sa teme, kakvi su uzori, neke sam na primjer uzimao, radio sam tipologiju na taj način da sam uzimao sa fresaka, na primjer freska Simonides, znači ja sam taj oblik uzeo i ima jedan primjerak spomenika je takav, znači uzimao sam nešto što je netipično za Majara putem naše tradicije, tako da mislim da ćemo da na neki način uspemo da malo ipak je jedna ljudska duša je vrednija od svega što je čovjek stvorio na ovom svetu, od svog znanstva i zdraje do danas. I da li nešto trajno, pogledajte naše manastire, Petrovu crkvu u Rasu, i to je sve rađeno od toga, ili Peščara, ili Lošijeka, ali belezi su ostali. Ostali su belezi. Znači sve ovo što smo mi stvorili od znanstva i zdraje do danas, to je jedna duša je besmrtna. I to je... A sad, ako mi ne dolazimo, mi bi htjeli da to stavimo i da to bude od što trajnijeg materijala i da više nikad ne dođemo na to groblje, što se dešava. Znači, uradi se, postavi se pločetina ili leptir i bude rodbina i više se ne pojavljuje. E, ovo bi trebalo da nas potakne na to da se i pojavljujemo u ono groblju, da malo da se setimo zadušnica, da se setimo priloga, da se setimo da ćemo se vidjeti u budućnosti, opet po vaskrsenju. Evo, moje dete, moj Sava, kaže, šta ćete, imam tri sina, Savo, Lazar i Jovan, i sad Sava razmišlja, dete o tome ide u crkvu i na liturgiju ide, sve kaže, ćeš ti tata da umreš? Pa kažem, hoću i tata i mama i baba i deda, svi ćemo da umremo. On kaže, a znači vidjet ćemo se po vaskrsenju. Kažem, a vidjet ćemo se po vaskrsenju. I to je tako normalna stvar, kao da ste mu rekli, e, u nedelju ideš u pozorište kod da. Branka Kockice, a dete to tako, znači, od malena shvata tako. Znači, tako treba razumeti ovaj naš pokušaj. Znači, ovo je, kažem, taj žižak koji je sad smo zapalili, pa valjda će to da se pretvori u nekakvu buktinju, vatru. Bez obzira, znači, to je naša obaveza. Ja sam vajar, Peđa arhitekta, to je naša obaveza i mi naše vreme koje nam je dato, moramo ga ispuniti. Evo, Peđa koji u devetoj deceniji i dalje, znači, Peđa meni pisao recenziju za monografiju. Kad kaže, postaću ti tad i tad, pošalje. Danas doći ću tad i tad, dolazi. Znači, to su, nisu to ljudi starog kova. To je odgovornost. Danas naše kolege i oni koji su odgovorni za naš posao, koji nam daju blagoslov, kažu nam da, a posle nam kažu ne. I tako. Ali njima je mnogo dato, daće veliki odgovor na strašnom sudu. Mi naš posao moramo da uradimo, makar ga niko sad ne primetio, mi ćemo to da pokažemo i idemo dalje.
A ako ćemo do toga, jedan praktičan Čeh, već prošlo 6-7 godina, ja sam se zalagao za taj sarkofag od presovanog otpadnog materijala koji se brzo raspada i poboljšava taj ciklus sahranjivanja. Jedan Čeh zarađuje pare i proširuje posao.
Znači, svi ljudi na koje je ostavila utisak ova naša priča i vaše reči, znači, mogu da se jave Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju.
Vama? Blažić.
Da.
Ili Peđu. Ja ću, neka traže mene, a ja ću posle Peđu.
Pošto je on mlađi, jel da?
Jest.
Brži. Zbog toga. A drugo, ovo je njemu glavni posao, a meni je dodatni posao.
Da, vi mu pomažete, tako?
Da, ja mu dajem potporu. I evo vam ovde dve stvari za uspomenu. Da sam
mnogo vam hvala. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama i nadam se da ćemo imati i u budućnosti prilike da pričamo o ovima i drugim temama, jer zaista imam utisak da smo samo načeli ovu priču, da o ovome treba još više pričati. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Gosti, čuveni arhitekta Predrag Ristić i isto tako poznati naš vajar, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve Rajko Blažić. Emisiju realizovali Vladimir Ilić i Marina Marić. Do slušanja, s Bogom.